La Nacia Pola Banco encirculigis la 1 de septembro extraordinaran argentan kolektistan moneron. Gi presentas la 1 polan leger-atletikan olimpik-championinon kaj milit-heroinon Hanna Konopacka. Halina Konopacka en la servo alla patrujo. La reverso de la monero presentas la visagion de Halina Konopacka, circauitan per motivoi ligantai al sciei sportai successoi. Fragmento de cureio de la Olimpica Stadiono cae Lauro Branceto simbolanta vencon. La averso bildigas la scenon de la evacuo de la orprovisoi de la Pola Banco en septembro 1939. Tio estas orstangetoi kai urba buso el la tiama periodo. Tio aludas alla biografio de Konopacka, kiu post la explodo de la dua mondmilito partoprenis brilan evacuon de oro de la Pola Nacia Banco tra Pollando, Rumanio, Turchio, cae Sirio al Francio. Si mem stiris iun el la convoibusoi helpante savi la nazian tresoron.